Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Босния һәм Герцеговинага эш сәфәре дәвам итә. Визит кысаларында ул Гази Хөсрев Бәк мәчетендә булды. Анда ул Сараево имамы һәм мәчетнең баш имамы Минсур Малкич белән очрашты. Очрашуда аны Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин зата йөрде. Гази Хөсрев Бәк мәчете Босния һәм Герцеговина шырындагы иң әһәмиятле архитектура һәйкәле булып тора. Дөньяда электр үткәрелгән беренче мәчет. Рөстәм Миңнеханов кабул итүләре өчен имамга рәхмәт белдерде һәм Рамазан ае башлану белән котлады. Әңгәмә барышында республика президенты Минсур Малкичны киләсе елда Татарстанда узачак Идел буе болгары тарафыннан ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә чакырды. Рөстәм Миңниханов шулай ук Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга зур игътибар бирүе турында сөйләде. Моның өчен Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме булдырылган. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, рәсми очрашулар кысаларында ул Босния һәм Герцеговина җитәкчелегенә үз вәкилен төркемгә кертергә тәкъдим итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек буенча Россия Босния һәм Герцеговина хөкүмәтара комиссиясе рәисе, Босния һәм Герцеговинаның тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры Сташа Кышарац белән очрашты. Республика президенты сүзләренчә, Татарстан делегациясенең визиты яклар арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү ниятенә бәйле. Республика өчен шулай ук яңа элемтәләр урнаштыру мөһим. Россия-Босния мөнәсәбәтләре дустана характерда. Без Татарстанның үз дәрәҗәсендә икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне үстерүдә ничек катнаша алуын өйрәнергә теләдек дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Сташа Кышарац үз чиратында ике ил җитештерүчеләре һәм кулланучылары арасында элемтәләр урнаштыруның мөһимлеген әйтте. Безгә Россия Федерациясе базарына керү мөһим, шулай ук инвестицияләү мөмкинлеге дә әһәмиятле дип билгеләп үтте министр. Татарстан Республикасы Президенты Босния һәм Герцеговина белән сәүдә номенклатурасын һәм күләмнәрен киңәйтү белән кызыксынуга игътибар итте. Аерым алганда вертолетлар белән тәэмин итү кебек юнәлеш буенча. Хәзерге вакытта Россия вертолетлары холдингы Сербия Республикасы эчке эшләр министрлыгына Казанның 3 ансат вертолеты белән тәэмин итү буенча контрактны уңышлы үти. Очрашу ахырында Рөстәм Миңниханов Кашарац әфәндегә хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Татарстанда уздырырга тәкъдим итте. Татарстан белән Босния һәм Герцеговина арасындагы хезмәттәшлек зур потенциалга ия. Аны тулысынча файдаланырга һәм партнерлыкны киңәйтү өчен яңа перспектив юнәлешләр эзләргә кирәк. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан һәм Босния һәм Герцеговина эшлекле даирәләре катнашында узган түгәрәк өстәл барышында хәбәр итте. Ышанам ки, визит барышында яклар эшлекле хезмәттәшлек өчен өстәмә юнәлешләр ашарлар һәм яңа проектлар турында килешерләр. Товар әйләнешенең бүгенге күрсәткече күләмнәрне арттыру өчен яңа базарлар һәм элемтәләр кирәклеге турында сөйләде дип йомгаклады президент. Созвездие Йолдызлык хәрәкәтендә катнашучыларга 40 стипендия тапшырылды. Стипендиянең гомуми фонды 2 миллион 150 мең сум. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган стипендияләрне тантаналы тапшыру тантанасында республика премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова, Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзәм Гобайдуллин катнашты. Лейла Фазлыева фестиваль хәрәкәтен позитив чара һәм дөнья күләмендә әһәмиятле вакыйга дип атады. Татьяна Ларионова Созвездие Йолдызлыкның ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе канаты астында үткән бердәнбер проект булуына сызыклады. Стипендияләрне тапшыру тантанасы фестивальнең беренче суперфиналы алдыннан узды. Ул 17 апрельдә УНИКСта коронавирус куркынычы белән бәйле рәвештә тамашачыларсыз үткәреләчәк. Гала-концерт УНИКСта 22 апрельгә билгеләнгән. Җиңүчеләр 6 майда пирамида сәхнәсендә игълан ителәчәк. Шунда ук педагогларга дәүләт бүләкләре һәм Татнефть компаниясе премияләре дә тапшырылачак. Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры Казандагы гастрольләрен Мустай Кәримнең Кыз урлау комедиясе белән ачты. Гастрольләр ачылу тантанасында Башкортстан Республикасының дәүләт җыелышы Корылтай депутаты Раил Асадуллин, Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Хабиров, дәүләт җыелышы Корылтайы рәисе Константин Толкачев исеменнән котлау сүзләрен җиткерде. Уфага Камал театры килсә, бездә аншлаг, без шатланабыз. Татарстан белән Башкортстан Кышның ике канаты диләр. Артистлар Казан белән Уфа арасында күпер салучылар, диде ул татар телендә чыгыш ясап. Бүген сәхнәдә Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева уйнаган «Бәхет хакы» спектакле. Иртәгә генерал Шәймөратовка багышланган «Ат уйнатып алдан бара» һәм «Яш гаилә фатир эзли» спектакльләре. Гастрольләр 17 апрельдә «Зөләйха күзләрен ача» спектакле белән ябыла. Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе Европа иммунлаштыру атнасы алдыннан иммунитетны профилактикалау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләтеп җибәрде. Республика халкыннан шалтыратулар 23 апрельгә кадәр 238-52-11 һәм 238-96-84 телефон номерлары буенча кабул ителә. Шәһәр коды 8-843. Исегезгә төшерәбез, бүгенге көндә республикада 178416 кеше вакцина ясаткан. Шуларның 105547-се икенче прививканы алган. Татарстанга коронавирустан Эпивак Корона вакцинасының беренче партиясы кайтты. Бу хакта республикада вакцинация турында махсус туры эфир вакытында вакцина профилактикасы буенча баш белгеч Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиологы Дмитрий Лапушов сөйләде. Эпивак Коронаны без аз күләмдә алдык, дип искәртте спикер. Вакцинаның бер ампуласы 5 дозадан тора. Вакцина бер компонентлы, әмма 21 көнлек ара белән 2 тапкыр кертелә. Исегезгә төшерәбез, коронавируска каршы масса күләм вакцинация Россия төбәкләрендә 18 гыйнвардан башланды. Бүгенге көндә илдә 3 вакцина Спутник В, Спутник Вак, Эпивак Корона һәм Ковивак теркәлгән. Быел Казан агломерациясендә имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча гомуми озынлыгы 61,6 чакрым тәшкил иткән 23 объект төзекләндереләчәк. Шуларның 11-е Казанда. Нәтиҗәдә агломерацияләрдәге юлларның 84,5% норматив хәлгә китереләчәк. Имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла торган илкүләм проектларның берсе. Быел Татарстанда илкүләм проект буенча 218 чакрым юл төзекләндереләчәк. Һава торышы турында. Иртәгә 15 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төнлә һәм иртән урыны белән томан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр.